Апостольский нунций у Мексицы арцыбіскуп Христоф П'єр паведаміў, што апостольскае падарожжа Бенедыкта XVI ў гэту краіну 23-26 сакавіка не мае нічога супольнага з выбарчай кампаніяй, якая ў гэты час будзе праходзіць у Мексіцы. Візіт святога айца мае выключна рэлігійны характар, падкрэсліў іерарх. Ён адзначыў, што сам Бенедыкт XVI нагадаў аб гэтым, прымаючы на аўдыенцыі членаў фонда імя Яна Паўла II для Сахелю. Нунцый нагадаў словы пантыфіка, што заданнем касцёла не з'яўляецца трансфармацыя палітычнага парадку ў якой-небудзь краіне ці змена грамадскай структуры, але абвяшчэнне Езуса Хрыста. 25 сакавіка падчас свайго знаходжання ў Мексіцы папа ўзначаліць святую імшу ў парку 200-годдзя незалежнасці лацінаамерыканскіх краін, у якой прымуць удзел усе мексіканскія біскупы і прадстаўнікі біскупскіх канферэнцый рэгіёну.